Pavasarī daudzviet Latvijā atkritumu apsaimniekotāji rīko lielgabarīta atkritumu pieņemšanas akcijas. Aprīlī tās notika Ventspilī, Bauskā, Tukumā un daudzviet citur. Šonedēļ savus lielos atkritumus varēja par brīvu izmest siguldieši.
Oi, sekcija, atvilkņu skatījuši, plauktiņi, te daudz kas bija.
Siguldiete Sintija akciju gaidīja, lai izmestu vecās mēbeles. Viņa ir atbraukusi jau otro reizi šodien ar pilnu bagāžnieku. Iespēju izmest lielgabarīta atkritumus par brīvu viņa izmanto jau otro gadu.
Mēs pagājušajā gadā tieši ap šo pašu laiku arī vedām. Un visu, bet toreiz bija sestdienā, un toreiz lietas nelija. Bija skaists, saulains laiks.
No lielgabarīta atkrituma tā tad ir sadzīvē maisaimniecībā radušies atkritumi, ko tu nevari un nedrīkst ievietot konteinerī. Viņš vienkārši fiziski tur neieiet.
Siguldas atkrituma apsaimniekotāja Sijā Jumis pārdošanas projektu vadītāja Kristīne Lūse stāsta, ka Siguldā lielgabarīta atkritumus par brīvu var nodot 3 reizes gadā. Galvenais mērķis šādām akcijām esot dot iespēju iedzīvotājiem tikt vaļā no lietām, kuras ir kārdinājums vienkārši izmest dabā.
Mēs braucam un redzam, kad mēžos ir izgāstas kaut kādi atkritumi, mēbeles, jo vienkārši cilvēkiem viņi nav kur nolikt, viņš savā konteinerī viņi nevar ielikt. Un tad viņš atrod šo tērtāko veidu un piesārņo mežus. Tad šīs akcijas ietvaros tad var no visādām tādām lietām, kas ir iekrājušās, iztīrīt savus pagrabus un vēl visādi. Un atbrīvoties un bez maksas tā tad nodot.
Lai gan akcijas dienā Siguldā līst lietus, mašīnas ik pa brīdim iegriežas Siguldas jaunajā atkritumu šķirošanas laukumā Zemdagas. Vairāki cilvēki nevēlas atbildēt uz Latvijas radio jautājumiem, jo nesot atkritumus ir salijuši. Taču ekstrēmo sporta veidu piekritējs Kaspars stāsta, ka viņam lietus netraucē. Viņš ir atvedis pilnu busiņu ar vecām mēbelēm, no kurām varētu iekārtot veselu dzīvokli.
Vecu virtuvi iekārt ļoti vecu gultu. Varbūt vecāk par mani skapītu tādu pašu. Tikpat vecu. Vecu paklāju. Nu, nekas tā, kaut kas tāds, ko es nevaru izmest ārā. Īsti nevaru nodedzināt, īsti nevaru apstrādāt pats un īsti nevienam nevaru arī atdot. Nelietojums lietas.
Un speciāli gaidīju šo akciju?
Nē, tieši gribēju pirkt lielo konteineru, lai piekrāmētu viņu pilnu, tā, nu, atrisinēju šī problēma. Tagad var šādi tieši laikā trāpīt.
Vairāki cilvēki ved ledus skapjus un televizorus, kurus gan bez maksas var nodot visu laiku. Taču tieši lielgabarīta atkrituma konteinerī visbiežāk tiek lidināti dīvāni.
Kas vainas dīvānam?
Nu, vienkārši veids jau 15 gadus.
Speciāli gaidījāt šo akciju?
Jā, jā, speciāli, protams. Protams, ka domājam, kur viņu mest. Labi, ka tā viss sakrit, sanāc.
Nu, mēs šo dīvānu atvedām.
Vairs nav sēžams?
Nē, nu, jaunu iegādājāmies. Viņš no 77. Gada ir. Tagad iedomājamies un atvedām.
Lielgabarīta atkritumus par brīvu varēja nodot arī vairākās pilsētās Ziemeļvidzemē, kur akcijas rīkoja Sijā Zao. Kā stāst uzņēmuma pārstāve Zane Leimane, šogad daudzviet pieņemto atkrituma apjoms ir pieaudzis par aptuveni 1/5. Vienīgie, kas vēl var paspēt lielgabarīta atkritumus izmest par brīvu, ir Kocēnu novada iedzīvotāji.
Šobrīd līdz 31. maijam akcija turpinās Kocēnu novadā, kur atsevišķos tātad novada pagastos konkrētās vietās ir novietoti lielizmēra konteineri, kur iedzīvotāji var atnest lielgabarīta šos te atkritumus. Jāatgādina, ka lielgabarīta atkritumi nav celtniecības atkritumi un arī nevajadzētu mest šajos konteineros asbest saturošu šīferi.
Leiman atgādina, ka uz konteineriem nevajadzētu arī vest ledusskapjus vai citas vecas elektroniskas lietas, jo Ziemeļvidzemē tām par brīvu Sijā Zao paši atbrauks pakaļ visa gada garumā. Māris Klūga, Latvijas radio.